6 časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu odvojeno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Sastanci će biti održani u vladi Srbije. Premijer Vučić održat će u 16 časova i godišnju konferenciju za novinare. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o porezu na dodatu vrednost kojim se ukida pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ali tek posle usvajanja zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kojim će biti predviđena jednokratna isplata naknade za kupovinu opreme za bebe. Ministarka Ana Brnabić izjavila je ranije da će biti procenjena vrednost povraćaja PDV-a koji su roditelji zahtevali i da će na osnovu toga biti definisana nova nadoknada koju će porodice dobijati, a koja će biti dostupna svima. Vlada Srbije će danas raspisati tender za izbor profesionalnog menadžmenta u rudarsko-topovničarskom basenu Boru, najavio je generalni direktor tog preduzeća Blagoje Spaskovski. Vlada će raspisati javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta za savjetovanje i upravljanje borskim gigantom. U ponudi će biti najmanje 10 direktora i plan je da upravljački tim RTB Bor uđe do leta. Zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila, prednost imaju ljudi sa iskustvom. Ministar Aleksandar Vulin rekao je da je budžetom za socijalna davanja za 2017. godinu predviđeno oko 3 milijarde dinara i da ni jedno socijalno davanje neće biti umanjeno. Vulin, koji je prisustvovao obeležavanju 25 godina postojanja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, istakao je da je nemoguće pronaći zemlju bez socijalne zaštite jer, kako je naveo, čoveku je pomoć uvek potrebna. Izložba Srpska avijatika u Velikom ratu 1914. do 1918. čiji su autori Predrag Lazetić i Aleksandar Kola otvorena je u Beogradskom muzeju vazduhoplovstva. Izložbom je obuhvaćen period od formiranja Srpske avijatike 1912. godine, njenog učešća u Balkanskim ratovima te period Prvog svjetskog rata do pobjede 1918. godine. Centralni deo izložbe čini replika francuskog lovačkog aviona sa Solunskog fronta sa originalnim motorom i elisom. Sport. U 15. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova u Beogradu dočekuje ruski CSKA. Naša teniserka Ana Ivanović objavila je da završava igračku karijeru. Bila je najbolja na svetu, osvojila je 15 titula, među kojima i Roland Garros 2008. godine. Temperatura vazduha u Novom Sadu minus 2 stepena, u Nišu i Beogradu minus 1. U zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije slab sneg, na severu zemlje i u Timočkoj krajini suvo sa sunčanim periodima. Vetar umeren i pojačan severozapadni, pritisak iznad normale. Najviša temperatura 4 stepena. Čuli ste vesti.
Tri vode. Na tri vode.
Šest časova i četiri minuta. Dobro jutro i dobrodošli u zajednički jutarnji program Na tri vode koji emitujemo iz tri prelepa grada na tri lepe reke. A sve je to naravno i vama dostupno preko Radio Beograda 2, Radio Novog Sada, a tu je i dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša. Dobro jutro iz Novog Sada. Cela Vojvodina u jednom minusu, vrlo osetnom. Temperatura je između minus 3 i minus 1, a sada ćemo čuti kako je u Beogradu i Nišu.
Dobro jutro, u Beogradu jutro shladno, minus 1 stepen. I ovog jutra naš program realizujemo, kako si rekao, sale iz tri studija. Čućemo, kao i obično, najaktuelnije informacije, prelistavamo dnevnu štampu, tu su naše stalne rubrike, a u Nišu jutro zbilja.
Dobro jutro vam želim iz Niša, minus jedan je, nije tako strašno i otprilike tako sala kao u Vojvodini, jug Srbije do minus tri. Meni ta temperatura potpuno odgovara, lepo je da se i ovoga jutra družim sa vama i sa našim dragim slušalcima, a od 7 do 8 i sa našim dragim gradonačelnicima tri grada.
Tako je, Biljo. Hvala ti, Nado, na ovim lepim uvodnim rečima, a ono što je drugačije ovog jutra je sigurno društvo koje će nam praviti od 7 do 8, kako Bilja kaže, Darko Bulatović, gradonačelnik Niša, Siniša Mali, gradonačelnik Beograda, i gospodin Vučević iz Novog Sada, tako da ćemo imati prilike da uživamo u malo drugačijem jutru, nadam se, na zadovoljstvo naših slušalaca. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro.
Dugo se šuška i već se činilo da je sve fama. O to, ko stara puška, prvo se dimilo, onda grunulo. Ko grom još nisu pustili tu vest u etar, ali proneo se glas. Ko vetar, to se čekalo kad tad, ali to izvesno je sad, osmeh se vratio. Prema se fešta, silazi s kulice, ode si srca na lupkanje. Tu si bar vešta, da sludiš ulice, kad uzmeš one cipele za cupkanje. U tvom ogledalu je lik iz bajke, za kim zvone dajre i balalajke. Ono što je grajilo, ono što je sjajilo, samo se pritaji. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jas ko nova uz tvoj korak okretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti, šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik, to je tvoj krstić, tvoja amajlija koja te izbavlja od svih. U tvom ogledalu je lik, iz mašte čuješ fanfare i pleh. Ma neka prašte, zapis je u runama, magija u strunama, praznici su u nama. U tvom ogledalu je lik i snova ona stara, ali jas ko nova uz tvoj korak pokretni, taj karneval pokretni, čitav svet je mažoret. Po rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti, šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. rubu duge hodati, na dlanu mraza kupiti. Šta još od tebi dodati, da te je lako prodati, al te je teško kupiti. Uz grivu vetra poleći, sa svojom senom naći sklad, sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. decembra 1834. godine u Višnjićevu je preminuo epski pesnik Filip Višnjić. Filip Višnjić je rođen u Bosni oko 1767. godine. 1809. priključio se srpskim ustanicima i postao pesnik Bune. Posle sloma prvog srpskog ustanka prelazi u Srem i nastanjuje se u selu Grk, današnje Višnjićevo. Tu se susreo sa Vukom Karadžićem, koji je zapisao njegovu epsku poeziju i svedočio o izuzetnoj životnoj energiji slepog pesnika.
Prvo sam obilazio najbliža sela, ona u kojima se o meni čulo, u koje su me zvali. Balatun, Veljino selo, Brodac, Obarska, Popovo. Išao sam i u Varoši, Janju i Bijeljinu. Kada sam se okuražio, jednom sam išao pravcem preko Ćelića za Gradačac, Derventu, Doboj, Tešanj do Banja Luke, a drugi put pravcem preko Lopara za Tuzlu. Magle, Žepče, Vranduk, Travnik, pa preko Busovače do u Sarajevo. Slabo odjeven, slučajevima hranjen, putovao sam i dalje uz Drinu, preko Pive i Tare, kroz Crnu Goru, sve do Skadra. E, vrleti, gudure, divlje bujice, usječene potočine, šume pune zvjerova, kišurine, snjegovi, mrazevi, kužne i opustjela naselja.
Na današnji dan 1926. godine preminuo je austrijski književnik Rainer Maria Rilke. Istoriju umetnosti, književnosti i filozofiju Rilke je studirao u Pragu, Minhenu i Berlinu. Među njegovim lirskim delima posebno se ističu Melodije o ljubavi i smrti, Knjiga časova, Nove pesme. Ovo je zapis iz Rilkeove biografije.
Rat koji ga je zatekao u Leipcigu, kuda je bio otišao da vidi svoje izdavače, primorao je Rilkea da gotovo 5 godina ostane u Nemačkoj. Kao čoveku univerzalnog duha, nacionalni sukobi činili su se naročito besmislenim i mrskim. Septembra 1915. mobilisan je u Austriji. Lou Albert Lazar, njegova tadašnja prijateljica, ostavila nam je u svojoj knjizi uspomena opis Rilkea iz tog vremena.
U nakaradili su ga bili nekom starom uniformom, u kojoj je izgledao vrlo jadno, vrlo izgubljeno. Kada se vratio u Beč, kod knjeginje von Thurn Taxis, gde je stanovao, ova ga u polumračnom hodniku nije poznala i pomislila je da je neka skitnica. On je počeo da viče.
Kneginjo, pa to sam ja, unutra sam ja, ispod ovoga.
Kakav je to neobičan vojnik morao biti? Narednik mu se podsmevao. Šta? Još se zove Marija kao pride? Pa zar se ja, moliću vas, mogu zvati Maca?
Oglašen nesposobnim za borbu, dodeljen je arhivu za štampu. Tamo su tražili da fabrikuje članke u herojskom stilu. Izjavio je da on to nije kadar. Konačno su ga demobilisali. Nikada od tog pesnika nisu napravili vojnika.
Na današnji dan 1911. godine u selu Glumču kod Užičke Požege rođen je pesnik Momčilo Tešić.
Prvi stih je iskovo potok, drugom je nebo dalo boju, na treći beli nebeski otok, baci prozirnu senku svoju.
Momčilo Tešić je po zanimanju bio zemljoradnik. Objavio je 30 knjiga, lirike, pesama za decu, umetničke proze i etnografskih zapisa. Prevođen je na 14 jezika. Dobitnik je više književnih nagrada, među kojima i Povelje zmajevih dečjih igara i Vukove nagrade. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ivan Lukić, spiker Žarko Obračević i urednik Milan Butrić.
Šest časova i 19,5 minuta, posle ovih praporaca i Big Benda, nešto slično ćemo spominjati iz Novog Sada. Predlažem da šuškanje novinama počnemo iz Niša ovog jutra.
Može, naravno, Narodne novine na naslovnoj strani, pre svega o zasedanju Skupštine grada u 2017. sa planovima i ugovorima. Prvi put usvojeni planovi rada svih niških javnih preduzeća kao i javno-komunalnih preduzeća. Dodeljene su nagrade i stipendije u jednoj od niških opština, opštini Medijana, to su nagrade Sveta Petka, a jedna druga niška opština, opština Palilula, podelila je kalendare, a oni već nekoliko godina imaju divan običaj da na kalendarima budu najbolji učenici i studenti koji žive na teritoriji ove opštine. Narodne novine pišu i završenoj prvoj fazi hemato-onkološke klinike i mi smo pričali o tome, o akcijama za izgradnju. Ona je stavljena pod krov za drugu fazu od 50 miliona dinara, 20 je već prikupljeno, a radovi se nastavljaju sa prvim lepim danima. Narodne novine pišu i o osumnjičenoj za zločin u vili u Niškoj banji. Ona je prošla poligraf, kažu Narodne novine, ili je nevina ili je vrhunski manipulator. I Narodne novine donose lepe fotografije, već u predprazničnom raspoloženju, fotografije glavne niške ulice, tezgi i uličnih muzičara.
Lepo, pretpostavljam da su slične vesti i u Beogradu, mada je izbor mnogo, mnogo, mnogo veći.
Slične vesti u Beogradu, ali evo da krenemo od politike. Politika na naslovnoj strani piše kako će posle više od 30 godina Srbija dobiti nove radarske položaje. Naime, kontrola letenja Srbije i Crne Gore planira da do 2020. godine znatno unapredi radarsko prekrivanje vazdušnog prostora i svoje nadležnosti i time poveća bezbednost vođenja vazduhoplova, odnosno aviosaobraćaja nad Srbijom i Crnom Gorom. Više o ovoj temi čitajte u tekstu posle tri decenije tri nova radara za Srbiju u politici. Ovaj list na stranama društva u tekstu Zašto žene ne glasaju žene piše kako je analiza Centra za istraživanje javnih politika pokazala da je visoka politika i dalje rezervisana za pripadnike jačeg pola. Sagovornik politike, direktor agencije Faktor Plus, Vladimir Pejić, ocenjuje da žene ne glasaju za pol, već za svoju stranku, dok su muškarci skloniji da glasaju i za svoju stranku i za kandidate svog pola. A sada informacija za sve one zaposlene koji stiču uslov za penziju. Naime, do 31. decembra je rok da Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnesu zahtev za penzionisanje. Svi oni koji propuste poslednji dan u penziju će ići po novim uslovima koji važe za 2017. godinu, piše politika, a o detaljima čitajte u tekstu Poslednji rok za penzionisanje 31. decembar. Novosti pišu o inicijativi Ministarstva rada zbog predugog trajanja radnih sporova. U tekstu pod naslovom Uskoro sudovi rada reč je o tome da radni sporovi u Srbiji u proseku traju oko 3, a neki epilog dobiju tek nakon 7 i više godina. Zbog toga je Ministarstvo rada pokrenulo inicijativu da se uvedu sudovi za radne sporove koji bi efikasnije i brže rešavali probleme radnika sa poslodavcima. A evo slične vesti u Beogradu kao i u Nišu. Novosti pišu o tome kako je najboljim studentima koji su ujedno i lošeg materijalnog stanja Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu dodelio stipendije. Mesečni iznos od 10.000 dinara i ove godine dobit će 100 akademaca, a sredstva je fakultet obezbedio iz sopstvenih sredstava. Ovaj list piše i kako je tri decenije stara ideja o izgradnji nove zgrade Dečije univerzitetske bolnice u Beogradu konačno pred realizacijom. U tekstu za Tiršovu 2, 55 miliona evra, novosti pišu kako bi renoviranje postojeće izgradnje nove zgrade mogli da počnu u narednih godinu dana, a za novac vlada i Ministarstvo zdravlja pregovaraju sa Razvojnom bankom Saveta Evrope. Naravno, gotovo sva ostala štampa bavi se i vešću da Ana Ivanović stavila tačku na blistavu tenisku karijeru. Takođe, tekstovi o predprazničnim tekstovi, odnosno kako regulisati ishranu za vreme praznika i tako dalje. Eto, to je ono što sam ja izdvojila za ovo jutro.
Hvala Biljo, hvala Nado. Ono što je meni ostalo kao onako zanimljiva stvar je, jeste tekst o političarkama. Nado i socijalne mreže su se time bavile, pojavili su se zanimljive fotografije kako parlamenta, tako bilateralnih razgovora i ostalih političkih fotografija sa političarkama, odnosno ženama koje se bave politikom i photoshopom sklonjenim muškarcima sa istim tim, na istim tim fotografijama vrlo sablasno izgledaju u ovoj drugoj varijanti, tako da je to aktuelna tema ne samo u politici nego i u svetu. Da. Osim toga, svetski mediji i socijalne mreže, na primjer kod nas, bavile su se tužnom vešću da je posle jučerašnje smrti princeze Leje, odnosno preključerašnje, juče je to stigla vest, glumica glumica Carrie Fisher i njena mama posle izjave da želi da bude sa svojom ćerkom napustila ovaj svet. Tako da se eto to je jedna priča završila, a druge priče počinju, tako da u dnevniku na primjer možemo pročitati da je Novi Sad obezbedio pare za medicinsku pomoć u inostranstvu, 5 miliona za lečenje teško obolele dece, tako da će to možda biti jedna od tema o kojoj će naša tri gradonačelnika na tri vode pričati posle 7 u našem jutarnjem programu. Osim toga, dnevnik piše da je pokrajinska vlada izdvojila novac za iz tekuće budžetske rezerve za popravku 4 škole u Vojvodini, 7,9 miliona dinara. Aktuelne teme naravno i u dnevniku. Specijalni sud u Beogradu označio kraj procesa za Mobtel. Interpol još 2014. ukinuo crvenu poternicu za Karićem. Ana Ivanović je i na naslovnoj strani dnevnika, a veliki tekst je Skupština grada juče usvojila budžet za 2017. godinu. Miloš Vučević je ocenio budžet grada kao razvojni i socijalno odgovoran i dodao da je veći za 5,86% u odnosu na početni budžet iz 2016. godine. Biće povećan transfer novca sa drugih nivoa vlasti, te će se u gradsku kasu sliti više od 1,7 miliona dinara, što je povećanje za više od 1,2 milijarde. Taj novac će biti iskorišćen za kapitalne projekte. Žeželjev most biće završen, hitna pomoć dobija novu zgradu. A što se onih malo loših vesti tiče, nema ih baš puno. Deo Klise će u Novom Sadu ostati bez vode od 8.30 do 15 časova. A cisterna sa pijećom vodom nalazi će se ispred vrtića Bubamara, ako već nije tamo. A ima im sve manje isključenja struje kako se približavamo novoj godini. U Novom Sadu samo futoška od 71 do 73 broja od 8 do 10 časova i od 11 do 12.30 Gajeva 6 do 24. Jako lep članak je i o tome šta nas sve to očekuje u novogodišnjoj noći. Tačnije, dočekat će se sada već sigurno dve nove godine na ulicama centra Novog Sada, četiri bine, elektronska muzika u studiju M, Trg Slobode, Trg Republike i Dunavski park će biti destinacija, glavna zvezda naravno Zdravko Čolić. Što se elektronske muzike tiče, tu će biti Timo Mas, a u 6:27 nastavljamo naš jutarnji program na tri vode bez listanja štampe.
Tri gradonačelnika Beograda, Novog Sada i Niša.
U zajedničkom jutarnjem programu na tri vode.
Četvrtak, 29. decembra od 7 do 8 časova.
Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović o postignutom i planiranom.
Ako i vi želite, pitajte. Mail adresa na tri vode @rts.rs.
Srećne božićne i novogodišnje praznike želim vam Medlab laboratorije. Medlab u službi zdravlja.
NLB krediti za penzionere sa nižom kamatom i dužim periodom otplate.
NLB banka.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Anene Trepko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
6:30.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
Predsjednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu odvojeno sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Sastanci će biti održani u vladi Srbije. Premijer Vučić održaće u 16 časova i godišnju konferenciju za novinare. Vlada Srbije će danas raspisati tender za izbor profesionalnog menadžmenta u rudarsko-topioničarskom basenu Bor, najavio generalni direktor tog preduzeća Blagoje Spaskovski. Vlada će raspisati javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta za savjetovanje i upravljanje borskim gigantom. Plan je da upravljački tim u RTB Bor uđe do leta, a zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila. Prednost imaju ljudi sa iskustvom. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o porezu na dodatu vrednost kojim se ukida pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ali tek posle usvajanja zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kojim će biti predviđena jednokratna isplata naknade za kupovinu te opreme. Ministar Ana Brnabić izjavila je ranije da će biti procenjena vrednost povraćaja PDV-a koji su roditelji zahtevali i da će na osnovu toga biti definisana nova nadoknada koju će porodice dobijati, a koja će biti dostupna svima. Ministar Aleksandar Vulin rekao je da je budžetom za socijalna davanja za 2017. godinu predviđeno oko 3 milijarde dinara i da nijedno socijalno davanje neće biti umanjeno. Vulin, koji je prisustvovao obeležavanju 25 godina postojanja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, istakao je da je nemoguće pronaći zemlju bez socijalne zaštite jer, kako je naveo, čoveku je pomoć uvek potrebna. Izložba Srpska avijatika u Velikom ratu 1914. do 1918. čiji su autori Predrag Lazetić i Aleksandar Kolo, otvorena je u Beogradskom muzeju vazduhoplovstva. Izložbom je obuhvaćen period od formiranja Srpske avijatike 1912. godine, njenog učešća u Balkanskim ratovima, te period Prvog svjetskog rata do pobjede 1918. godine. Centralni deo izložbe čini replika francuskog lovačkog aviona sa Solunskog fronta sa originalnim motorom i elisom. Sport. U 15. kolu košarkaške Eurolige Crvena zvezda od 19 časova u Beogradu dočekuje ruski CSKA. Naša teniserka Ana Ivanović objavila je da završava igračku karijeru. Bila je najbolja na svetu, osvojila je 15 titula, među kojima i Roland Garros 2008. godine. Temperatura vazduha u Nišu i Beogradu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 2. O vremenu u celoj zemlji Stanku Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak hladnije sa povremenim slabim snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije, gde će doći do manjeg povećanja visine snežnog pokrivača. Na severu Srbije u Timočkoj krajini suvo sa sunčanim periodima, vetar umeren i pojačan severni i severozapadni. Minimalna temperatura od minus 5 do minus 2, a maksimalna od minus 2 u Novom Pazaru do 4 stepena u Negotinu.
Čuli ste vesti.
Yeah.
6:35, posle sastava video seks iz Slovenije, stigli smo i do rubrike Večeras u gradu, zajedničkog jutarnjeg programa na tri vode, Dunava, Nišave i Save, pa prošli put smo krenuli iz Niša, da krenemo sad iz Beograda, Nada.
Može. U Jugoslovenskoj kinoteci u svečanoj sali u Zunmirkovoj ulici sinoć je počela projekcija najboljih evropskih kratkih igranih filmova, izbor pod naslovom Moja voljena porodica, koju je napravila kinoteka u saradnji sa Eurochannelom, a izbor je podeljen u pet tematskih blokova. U okviru prvog, pod nazivom Deca su skroz okej, sinoć su prikazani filmovi iz Francuske, Italije, Austrije, Holandije, Belgije, Slovenije, Danske, Portugalije i Bugarske. Projekcije traju do 30. decembra. Istovremeno, posetioci muzeja kinoteke u Kosovskoj ulici mogu pogledati ostvarenja iz ciklusa Šok koridor duhovi. Prikazani su filmovi Divne kosti Petera Jacksona i Strašne priče Masakija Kobayashija. Muzej primijenjene umetnosti od sinoć je domaćin postavci Pomeranje granica 3, koja istražuje mogućnosti tekstila i sličnih medija. Inicijatorke i autorke koncepta su Maja Gecić i Snežana Pešić-Rančić, članice sekcije za tekstil i savremeno odevanje Udruženja likovnih umetnika primijenjenih umetnosti i dizajna Srbije. Ovo je treća izložba iz ciklusa, prve dve koje su dale veliki podstreh o savremenjivanju izlagačke scene u Srbiji bile su postavljene 2014. i 2015. godine. Na ovogodišnjoj izložbi, pored umetnika iz Srbije i regiona, radove su predstavili i gosti iz Finske, Poljske, Letonije i Sjedinjenih Američkih Država. U Dečijem kulturnom centru mališani su uživali u novogodišnjem koncertu Decina dar, na kome su učestvovali Minja Subota, Jelena Tomašević, Lantina Vukomanović i Tijana Dapčević. A u Sava centru pravo uživanje za odrasle. U prepunoj dvorani izvedena je hit predstava Čikaške perverzije Integralno. Nakon uspešnih izvođenja 29. juna i 22. oktobra, publika je ponovo uživala u glumačkim bravurama Dragana Gagije Jovanovića, Branke Pujić, Olge Odanović i Igora Đorđevića. Povodom 40 godina od smrti Zorana Mišića, jednog od najznačajnijih srpskih kritičara 20. veka, u maloj sali Kolarčeve zadužbine održano je predavanje na temu Zoran Mišić, razvoj srpske poezije. A govorili su Đorđe Vuković, Radivoj Mikić, Aleksandar Jerkov, Dragan Hamović i Aleksandar Jovanović. To je bio naš izbor kulturnih događaja sinoć u Beogradu.
Sigurno je bilo lepo i u Nišu, Biljo?
Bilo, ali sve manje kulturnih događaja, već u predprazničnom raspoloženju i ljudi koji rade u kulturi, ali sam izdvojila jednu lepu izložbu Galerije savremene likovne umetnosti u Galeriji Srbija. Na dobar način su oni završili ovu kalendarsku godinu. Niški crtež, rekapitulacija, 21. izložba po redu, čine radovi umetnika koji su kontinuiranim izlaganjem omogućili trajanje i značaj ove izložbe. Dela su stilski različita, a izložba je odavno prevazišla naziv Niški crtež jer učestvuju i umetnici van Niša. Preporučujem zaista jer sam bila na otvaranju. Otvorena je do 20. januara.
Odlično. Što se Novog Sada tiče, bio je juče malo manje pun centar grada nego prethodna dva dana. Verovatno su vremenske prilike bile glavni razlog za to. Ponovo je bilo puno i dece, odličan horski nastup i jedan deči, jedan ozbiljni na dve lokacije u Dunavskom parku i na Trgu Republike u Novom Sadu. Ono što je zanimljivo je da je Tetra Punk band bio jedno od najbitnijih imena koncerta koji se događaju celog decembra na Trgu Slobode u Novom Sadu u okviru Novosadskog Winterfesta, a nastavak ovih svih zimskih manifestacija naravno u Novom Sadu u toku. Tačno je 6:39. Dobro jutro još jednom. Slušate na tri vode. Ono što nas očekuje posle novosti u 7 časova je razgovor tri gradonačelnika u našoj emisiji. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Street.
6 sati i 42 minuta slušate jutarnji program na Tri vode Radio Beograda 2, Radio Novog Sada i dopisništva Radio Beograda u Nišu. Vreme za našeg reportera. Jutros nam se javlja kolega Aleksandar Drobac koji je u Domu omladine Beograda. Da ga čujemo.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Sa mnom je Aleksandar Nikolić iz Beopolisa i on će da nam najavi mali sajam u hali Doma omladine.
Mislim, ovo je praktično, bi mogli da ga odjavim, budući da je danas 29. decembar. Mi smo krenuli sa ovim 19. decembra. Zapravo, ne bi ja to čak nazvao ni sajmom, više, ajde, neka manifestacija koja ima za cilj da zbliži čitaoce, pisce, izdavače i nas kao posrednik između nas, mislim, knjižare, kao posrednik između ovih gore navedenih. Tako da ja mislim da je ovo peta ili šesta godina da mi radimo u ovom predprazničnom, prednovogodišnjem terminu, kako kažu, te praznike s prijateljima, tako se i zove, dakle, praznici sa prijateljima, gde zapravo imamo jedno desetak, petnaestak izdavača koji, eto, su pristali da izađu u susret našim posetiocima i zajedno s nama učinimo da cena knjiga bude nešto malo niža, a sad da ne bude samo da je to da se radi o prodaji knjige. Dolaze i razni gosti. Ove godine smo imali dva profesora sa fakulteta političkih nauka, Marka Simendića i Đorđa Pavićevića. Imali smo Branislava Dimitrijevića, imali smo Bojana Marjanovića, Rašu Kominca, gošću iz inostranstva Lamiju Begagić. Danas i sutra i preko sutra naravno nećemo imati goste, ali ćete moći da pronađete knjige po nekim cenama koje su možda malo prihvatljivije nego što je to u ostalom delu godine. Inače, sve ovo će trajati otprilike negde do, hajde da kažem, srpske nove godine. Mi još uvijek ne znamo tačno kako ćemo raditi posle novogodišnjih praznika. Trebalo bi da vidimo i sa Domom omladine, jer ukoliko Dom omladine ne bude imao programe i praktično ne bude radio, mislim da neće ni knjižara raditi, ali o tom potom, to ćemo već videti.
Toliko za ovo javljanje i ostanite uz jutarnji program na Tri vode.
Evo, čuli smo kolegu Aleksandra Drobca koji se javio iz Doma omladine Beograda, 6 sati i 45 minuta, ostanite uz naš program.
Ulicama grada lutam svaki dan, u duši toplina hodam nasmijan, jer uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije i uvijek samom sebi kažem lijepi moj živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće, te riječi koje volim, koje nikad umjet neće. Sretnem drage ljude,
sretnem drage ljude,
prijatelje svoje, sve osjećaje bojim,
osjećaje bojim,
u najljepše boje. I uvijek hodam onom stranom, gdje me sunce grije.
kaže, hvala ti živote, srce mi se smije. I tada pjevam ovu pjesmu staru i gledam nebo, pjevaju i anđeli. I tada pjevam ovu pjesmu sreće.
Ulicama grada lutam svaki dan, koracima mekim, lakim kao san. I uvijek idem onom stranom gdje me sunce grije. I uvijek samom sebi kažem, lijepi moj živote, srce mi se smije.
Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
I walk along the street of sorrow.
29. decembar 1946. godine rođena Marijana Faithfull, engleska glumica, pevačica i spisateljka, jedna od najlepših cura 60-ih, poznata kao dugogodišnja verenica Mika Jaggera, početkom 2000-ih glumila u filmu sa Mikijem Manojlovićem. Gigolo, 1956. godine. To je rekord koji se nikada nije ponovio. Elvis ima ukupno 10 pesama na Billboardovoj listi i 100 najprodavanijih pesama u Americi. ...1982. godine. Pošta Jamajke predstavila seriju komemorativnih maraka u čast Bob Marleya. Slavni reggae muzičar umro je godinu dana ranije. ...2012. godine zvanično objavljeno da je album 21 pevačice Adele najprodavanija britanska ploča u novom milenijumu sa ostvarenim tiražem od 4.562.000 primjeraka. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Slušali ste Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
ili neko drugi postane. Pomozi mi da znam što pre, da li da odem ili ne. Probaj sve, 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 vrlo jednostavno je. Ili gradiš ili rušiš, ili prođeš ili pušiš. Razvitaj se kod sudbine, da li da odem ili ne. Da li ode ili preko,
da li ode ili preko,
da li blizu ili daleko,
da li blizu ili daleko,
da li pošteno ili kvarno,
da li pošteno ili kvarno,
legalno ili nelegalno,
legalno ili nelegalno.
Razvitaj se kod sudbine, da li da odem ili ne. Da li da odem ili ne.
Čuli smo u rokovniku Elvisa Prislija, pre nego što čujemo Elvisa Kastela. 4 minuta ostalo je do 7 časova, slušate jutarnji program Na tri vode. Spremna su 3 gradonačelnika i mi ćemo prilike da čujemo Sinišu Malog, Darka Bulatovića i Miodraga Vučevića u našem jutarnjem programu. Ostanite naravno uz nas. U 7 časova nas očekuju i najnovije jutarnje novosti, tako da vrlo interesantan i malo drugačiji jutarnji program, ovoga puta specijalno za naše slušalce. Dobro jutro i uživajte.
Kao što si rekao, Sale, u narednom satu pred mikrofonom u studiju Radio Beograda 2 bit će koleginica Snežana Bićanin, koja će razgovarati sa gradonačelnikom Beograda, gospodinom Sinišom Malim.
Tako je, u Novom Sadu, Aca Grujić.
Last week's news. This dog is there now.
sits in a favorite chair. She sits very quiet and still. And they call her a name that they never get right. And if they don't have nobody else with her. But she used to have a carefree mind of her own. With the devilish look in her eyes. Saying, you can call me anything you like. But my name is Veronica. Do you suppose that ready?
Časova.
Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Premijer Aleksandar Vučić danas sa Čepurinom i Dodikom. Nijedno socijalno davanje neće biti umanjeno sledeće godine, izjavio ministar Vulin. Skupština Novog Sada usvojila budžet za sledeću godinu. Crvena zvezda CSKA večeras u košarkaškoj Euroligi. Na severu zemlje suvo, u ostalim predelima slab sneg, temperatura do 4 stepena. Predsednik vlade Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu odvojeno sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom. Sastanci će biti održani u vladi Srbije. Premijer Vučić održat će u 16 časova i godišnju konferenciju za novinare. Vlada Srbije danas će raspisati tender za izbor profesionalnog menadžmenta u rudarsko-topeničarskom basenu Bor, najavio generalni direktor tog preduzeća Blagoje Spaskovski. Vlada će raspisati javni poziv za izbor profesionalnog menadžmenta za savjetovanje i upravljanje borskim gigantom. Plan je da upravljački tim u RTB Bor uđe do leta, zainteresovani ponude mogu slati do 28. aprila, a prednost imaju ljudi sa iskustvom. Skupština Srbije usvojila izmene zakona o porezu na dodatu vrednost kojim se ukida pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe, ali tek posle usvajanja zakona o finansijskoj podršci porodici s decom, kojim će biti predviđena jednokratna isplata naknade za kupovinu te opreme. Ministarka Ana Brnabić izjavila je ranije da će biti procijenjena vrednost povraćaja PDV-a koji su roditelji zahtevali i da će na osnovu toga biti definisana nova nadoknada koju će porodice dobijati, a koja će biti dostupna svima. Ministar Aleksandar Vulin rekao je da je budžetom za socijalna davanja za 2017. godinu predviđeno oko 3 milijarde dinara i da nijedno socijalno davanje neće biti umanjeno. Vulin, koji je prisustvovao obeležavanju 25 godina postojanja Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, istakao je da je nemoguće pronaći zemlju bez socijalne zaštite jer, kako je naveo, čoveku je pomoć uvek potrebna. Specijalizovane jedinice kosovske policije neutralisali su sinoć ručnu bombu koja je bačena ispred hotela Saša u severnom delu Kosovske Mitrovice. Kako je izjavio regionalni šef operative kosovske policije Željko Bojić, nije bilo materijalne štete. Tužilac je to delo kvalifikovao kao izazivanje opšte opasnosti. Skupština Novog Sada usvojila je predlog budžeta za narednu godinu koji će biti 23 milijarde dinara. Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević ocenio je da je budžet pripremljen dobro i da, iako je manji nego ovogodišnji, predviđa kapitalna ulaganja, ali i izdvajanja za socijalna davanja, kulturu i druge sektore. Iz kulture, izložba Srpska avijatika u Velikom ratu 1914. do 1918. čiji su autori Predrag Lazetić i Aleksandar Kolo, otvorena je u Beogradskom muzeju vazduhoplovstva. Izložbom je obuhvaćen period od formiranja Srpske avijatike 1912. godine, njenog učešća u Balkanskim ratovima, te period Prvog svetskog rata do pobjede 1918. godine. Centralni deo izložbe čini replika francuskog lovačkog aviona sa Soldatskog fronta sa originalnim motorom i elisom. Sport. U 15. kolu košarkaške Evrolige Crvena zvezda od 19 časova u Beogradu dočekuje ruski CSKA. A naša teniserka Ana Ivanović objavila je da završava igračku karijeru. Bila je najbolja na svetu, osvojila je 15 titula, među kojima i Roland Garros 2008. godine. Temperatura vazduha u Beogradu i Nišu minus 1 stepen, u Novom Sadu minus 3. Omrevnu u celoj zemlji, Stanku Sparavalo iz Meteosa.
U Srbiji u četvrtak hladnije sa povremenim slabim snegom u zapadnim, centralnim i južnim predelima Srbije, gde će doći do manjeg povećanja visine snežnog pokrivača. Na severu Srbije u Timočkoj krajini suvo sa sunčnim periodima, vetar umeren i pojačan severni i severozapadni. Minimalna temperatura od minus 5 do minus 2, a maksimalne od minus 2 u Novom Pazaru do 4 stepena u Negotinu.
Bili su to jutarnje novosti prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine, drugog programa Radio Beograda i dopisništva drugog programa Radio Beograda u Nišu. Sve važne informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koje je realizovala emisiju želim vam prijatan nastavak dana. Dobro jutro.
Dobro jutro još jednom iz studija u Novom Sadu, dobro jutro Beogradu i dobro jutro Nišu.
Dobro jutro.
Dobro jutro iz Beograda.
U narednih 50-ak minuta predstavit ćemo naša tri grada ocenom učinjenog u 2016. i vizijom 2017. U novosadskom studiju je gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević. Dobro jutro.
Dobro jutro svima.
Beograde.
U Beogradu predsjednik gradonačelnik grada Beograda Siniša Mali, inače da kažemo kolega da je ovo prvi put preko Radio Talasa da imamo iz tri različita studija tri gradonačelnika.
I u Niškom studiju gradonačelnik Niša Darko Bulatović, kome želim dobro jutro.
Dobro jutro. Dobro jutro još jednom svoj trojici gradonačelnika. Akcenat ovog razgovora bit će na investicijama. Krenut ćemo od Novog Sada, budući da je Skupština grada juče usvojila budžet za narednu godinu, koji će iznositi, kao što čusmo malo času jutra i novostima, 23 milijarde dinara. Pa da i počnemo od time. 37% ili oko 37% bit će za kapitalne investicije, zada ne?
Da, juče Skupština grada usvojila odluku o budžetu za 2017. godinu i zaista sam zadovoljan sa onim s čim smo kao gradsko veće izašli pred odbornike gradske skupštine. Ovo je budžet koji je usvojen za 2017. godinu, nam uliva jedan realan i odmeren optimizam da ćemo i u 2017. godini nastaviti jednim kontinuitetom ravnomernog razvoja grada Novog Sada i podrškom građanima, organizacijama, udruženjima, privredi u svim sferama kojima se bavi grad Novi Sad, ali i van sfera koja pokriva jedna lokalna samouprava kao podrška drugim nivoima vlasti.
Nešto kasnije ćemo o tome šta su to najvažnije investicije u narednoj godini, šta je predviđeno. Da li će neko ostati uskraćen iz ovog budžeta? Da li se razmišljalo o nekim restrikcijama?
Pa restrikcije
da li će biti novoljno?
Restrikcije su jedino učinjene na polju fonda plata za javni sektor, gde smo uspeli da ostvarimo uštedu od 2,7% i na smanjenje broja zaposlenih, govorimo o gradskoj administraciji i gradskim ustanovama, a istovremeno, na to sam veoma ponosan, uspeli smo da sa smanjenim fondom plata povećamo plate za zaposlene u predškolskoj ustanovi, koja je najveći poslodavac na teritoriji grada, preko 2000 zaposlenih.
Bilo je velikim problemama.
Tako je, 6% smo povećali plate za zaposlene u predškolskoj ustanovi i 5% za zaposlene u ustanovama kulture i ustanovama socijalne zaštite u gradu Novom Sadu. Znači, sa manjim fondom plata, sa uštedama na platama, opet smo u skladu i sa politikom Vlade Republike Srbije povećali plate u onim sektorima, odnosno za one zaposlene koje je vlada definisala kao prioritet u narednom periodu. Ali isto tako, činjenica koja meni daje za pravo da sam zadovoljan sa usvojenim budžetom jeste da su povećani tekući prihodi budžeta, to je onaj neto budžet, to je ono što grad treba da izvorno prihoduje u toku jedne godine. Oni su veći za 731 milion, odnosno gotovo 732 miliona odnosno na budžet 2016. godine i za milijardu i 268 miliona dinara više transfernih sredstava od Republike i Pokrajine za kapitalne projekte na teritoriji grada Novog Sada. I konkretna potvrda onoga što smo pričali da je vrlo bitna saradnja, objedinjavanje svih nivoa vlasti oko kapitalnih stvari, što je u interesu građana.
Još jedno pitanje pre nego što pređemo u Beograd ili Niš. Bilo je puno, tako da kažem, polemike oko toga koliko se vraća gradovima iz republičkog budžeta, ali to svakako treba posmatrati u kontekstu ovih kapitalnih ulaganja koje finansira
naravno,
republika.
I naravno, nemojte
zaboraviti. Može se posmatrati razvojno.
I kroz plate, i plate u domovima zdravlja, i deo socijalne zaštite, sve škole, to sve finansira republika, tako da je to jedna kombinacija. Prosto nemoguće razdvojiti. To je sistem države od centralne vlasti, ovde u Vojvodini i pokrajinske, ili tako, pa do jedinice lokalne samouprave. To je jedna vertikala koja postoji.
Beograd ili Niš?
Skupština Beograda danas na dnevnom redu ima budžet. Šta možemo očekivati? Kakav je budžet? Kakav ste predvideli?
Pa mi smo u Beogradu predvideli budžet koji nastavlja politiku koju smo definisali još pre 3 godine. To je politika štednje u smislu nemamo nepotrebne troškove i sve ona, da kažem, loše investicije koje je pravila prethodna gradska vlast, kao što su neki puzzle gradovi, podzemni kontejneri i tako dalje. Mi nastavljamo sa politikom štednje, vraćanjem starih dugova i investicijama kako bi podržali privredni ambijent koji smo napravili u gradu Beogradu. Ja ću vas podsjetiti da smo ove godine preko 62.000 ljudi našlo posao u našem gradu i da smo godišnji izveštaj o radu naše gradske uprave imali upravo u fabrici Meita u Obrenovcu, koja je prva fabrika koja se u Beogradu gradi nakon više od 10 godina. I to je simbol ekonomskog oporavka ne samo grada Beograda, nego cele Republike Srbije i naš cilj da se bavimo svakim radnim mestom i svakom investicijom u našem gradu. I kao što vidite, Beograd je u ovom trenutku najveće gradilište u ovom delu Evrope. Imamo preko 500 aktivnih gradilišta, imamo građevinsku industriju koju smo pokrenuli sa mrtve tačke, imamo privredu grada koja se razvija na pravi način. Još jedan podatak za vaše slušalce. Ove godine imamo preko 60.000 aktivnih preduzetnika na teritoriji grada Beograda, što je za 5.000 više nego što je bilo pre samo 3 godine. Dakle, privredni ambijent smo kreirali na pravi način, a budžet grada upravo podržava to i mi ćemo za narednu godinu imati veći broj i subvencija za privredu, za žensko preduzetništvo, za male privrednike, za poljoprivredu takođe. Ono što je važno je da ćemo za narednu godinu imati 120 miliona dinara samo subvencija i podrške poljoprivredi grada Beograda, od koje očekujem veliki pomak napred u narednom periodu. I to su politike i to su ciljevi od kojih nećemo odustati u narednom periodu. Naš budžet za narednu godinu je malo veći od 100 milijardi dinara i podrazumeva prioritete u razvoj privrede, dakle u razvoj privrednog ambijenta u našem gradu, u novo zapošljavanje, u vraćanje starih dugova. Ja ću samo da podsjetim još jedan put, ova gradska vlast je u protekle 3 godine vratila 443 tačno miliona evra.
I nije bilo novih zaduživanja.
I nije bilo nijednog dinara novog zaduženja. Ja to nekoliko puta i kažem, zamislite šta bi mogli da uradimo da nismo imali nasleđenje dugova prethodne gradske vlasti, da je taj novac bio nama na raspolaganju, kupili bi 1.500 autobusa i izgradili nove vrtiće, ali nije važno. Za razliku od drugih, mi smo odgovorni i ono što je naša politika, vraćamo te stare dugove. 2017. treba da vratimo još 72 miliona evra kamata i glavnica starih kredita i time ćemo potpuno završiti konsolidaciju naših javnih finansija u gradu i to nam je osnov za realne investicije i to nam je osnov za novo zapošljavanje i to nam je osnov takođe za investicije u ono što čini jedan grad bogatim, a to je pomoć onima kojem pomoć najpotrebnija. Naša socijalna politika za narednu godinu je usmjerena upravo ka našim najstarijim sugrađanima i ka našim najmlađim sugrađanima kojima je pomoć najpotrebnija. Imaćemo ne manje od 300 dece sa smetnjama u razvoju koje će imati svog ličnog pratioca, imaćemo osobe s invaliditetom ne manje od njih 50 koje će imati svog personalnog asistenta. Završit ćemo obnovu i rekonstrukciju prihvatilišta za decu sa ulice. To je investicija koju čekamo od 98. godine, gde će naša deca sa ulice imati pravo mesto gde mogu da borave, gde ćemo raditi sa njima na inkluziji u društvu, njihovom normalnom odrastanju. I konačno, nastavljamo sa svim onim investicijama sa kojima smo započeli prošle i ove godine.
O tim investicijama, ako se slažete da nastavimo u narednom setu razgovora, jedino što me još zanima, to je ta ušteda koju ste pomenuli od oko 700 miliona dinara samo u godini koja je iza nas.
Pa jeste, to su...
Na koji način je to ušteđeno?
Svi nepotrebni troškovi. Dakle, sve ono što smatram da nije potrebno za razvoj jednog grada, što nije naš prioritet, kao što su pre bili neki marketinški ugovori, pravni savjeti, istraživanja tržišta i sve ono što je potpuno nepotrebno. Nemamo ulaganja u neke replike Terazija kao što je prethodna gradska vlast radila, pa naprave, to je koštalo 500-600 hiljada evra, pa onda poruše, ili neke puzzle gradove kao smo imali na Banjici, toga više nema. Dakle, te uštede, o tim uštedama govorim, toga više nema. Imamo samo realne investicije, imamo konkretna ulaganja u socijalnu zaštitu, u kulturu, u sport, u sve ono što ovaj grad čini metropolom koja trenutno jeste.
Da čujemo Niš.
Gospodine Bulatoviću, prethodni budžeti grada Niša su razljutili i premijera. Da li ste ove godine uspjeli da napravite realni budžet?
Pa nadamo se da smo uspjeli. Mi smo u odnosu na planirane rashode za 2016. smanjili za 25% predviđene planirane rashode za 2017. godinu i time dali najveći mogući doprinos realnijem budžetu nego što je to bila politika, rekao bih, svih nekih 10-15 godina unazad. Kroz planiranje budžeta za 2017. godinu moglo se videti da se prenose obaveze čak iz 2009. iz 2011. godine, zato što smo dužni da dosledno primenjujemo zakon o budžetskom poslovanju, tako da jednostavno se uradilo to što je moguće. Sa 12,9 milijardi sadašnjih rashoda, planirani rashodi za sledeću godinu su 9,9 milijardi, znači smanjili smo za 3 milijarde i ispoštovali smo sve ono što zakoni predviđaju kada je budžet u pitanju. Mora se štedeti i može se trošiti samo ono što stvorimo i ono što se jednostavno proizvede. U tom smislu, u toku prošle nedelje smo usvojili budžet i nećete verovati, ni jedna primedba nije bila na rashodovnoj strani. Znači, uradilo se ono što se nikada do sada nije uradilo. Sve primedbe su bile na prihodovnoj strani, odnosno na očekivanja da li će zaista prihodi biti toliki koliko su rashodi predviđeni. Pokušali smo naravno sve da ubedimo da će doći i do realnog povećanja prihoda po osnovu poreza na zarade koje je najdominantniji u iznosu od nešto više od 4 milijarde. Naravno, uporište za sve to vidimo u novim investicijama, najavljenim novim investicijama zahvaljujući vladi Republike Srbije i realnoj proceni šta će se dešavati u 2017. godini, kao i drugačoj politici kada je u pitanju naplata drugih poreza, doprinosa i svega onoga što ulazi na, kažem, prihodovnu stranu. Jednostavno mora se napraviti otklon od nekih ranijih, rekao bih, vremena kada se trošilo ono što se nema i time doveden budžet u pitanje. Tako da primedbe, naravno da su premijera na mestu i da je ovo možda bio zadnji trenutak da mi u Nišu preduzmemo nešto što će spasiti situaciju i učiniti budžet realnijim i po našoj proceni u ovoj godini smo za oko 3,5 milijarde uneli prenetih obaveza, ostalo je još nekih 600 miliona koji su reprogramirani i ostaće za 2018. godinu i krediti koji su na period od 9 godina po našoj proceni. U sledećoj budžet 2018. godine unećemo ne više od 2 milijarde prenetih obaveza, tako da procenjujemo da ćemo budžetom za 2019. godinu biti, da kažem, na nuli. Sve ono što budemo obezbedili na prihodovnoj strani, to će se i potrošiti, neće se više stvoriti ni jedan dinar obaveza. U tom smislu, evo koliko juče na Skupštini smo utvrđivali da sadašnji budžet, da nije prenetih obaveza, bi iznosio 6,5 milijardi, a realni prihodi bez planiranih uvećanja u 2017. godini su 7 milijardi i 600, što znači da bi se stvorio iznos od preko milijardu koji bi mogao ući na onoj strani kapitalnih investicija, čime bi se samo tim iznosom promenila uveliko slika kada su u pitanju investicije u gradu Nišu. Tako da imamo plan u tom smislu, plan će biti dosledno sproveden, vratit ćemo stanje na ono kako se očekuje i ono što je politika vlade Srbije, pre svega mere štednje, i u tom smislu očekujemo zaista rezultate.
Da li to znači da ne postoji opasnost da neko ostane uskraćen za novac iz budžeta?
Sve.
Mislim na kulturu, da. Na sve što finansira grad.
Da, vodilo se naravno računa ne samo o kulturi, nego i o sportu, naravno o socijali. Sva stečena prava naših sugrađana su zaštićena i u tom smislu zaista nema nikakvih problema da će tokom godine nešto od toga ostati nerealizovano, a smanjilo se tamo gde se godinama nije obraćala pažnja, počev od gradskih opština, počev od nerealnih rashoda koji su išli na teret uprava, nerealnog planiranja, nabavki, usluga po ugovoru i svega onoga što je bilo na neki način pod velom tajne.
Bio je ovo da, prvi da deo, sada, naš prvi da. Segment o budžetu.
Mi samo da dopunimo nešto vezano za naš budžet, a mislimo da je važno za slušalce, to je da su sve zaostale obaveze iz budžeta isplaćene.
Jeste, ja slušam svog kolegu Darka iz Niša, da. Želim samo da napomenem da smo mi nasledili 14 milijardi dinara obaveza koje čak nisu ni bile u budžetu. To su obaveze bile prema porodiljama, prema trudnicama, prema ustanovama socijalne zaštite, sa ovom godinom svih 14 milijardi, dakle 120 miliona evra starih obaveza mi smo isplatili, tako da u ove godine ne ulazimo ni sa jednim dinarom za ostalih obaveza, a karakteristika našeg budžeta je da je potpuno realan. Dakle, svi prihodi koji su planirani su i realni, tako da svaka institucija i svaka planirana investicija može da računa na taj novac da će biti i ostvaren. Za razliku, naravno, prethodnih gradskih vlasti. Samo dodam za gradske opštine, meni je veoma važno. Mi smo uveli jednu novinu ove godine, a to je da svaka opština grada Beograda, ima ih 17, osim tekućeg budžeta ima i takozvani kapitalni budžet. Da im grad Beograd svim opštinama daje mogućnost da nominuju svoje kapitalne investicije. Grad Beograd te investicije plaća, ali su te investicije samo za kanalizaciju, vodovod, nove kilometre asfalta, fiskulturne sale, uređenje parkova, šta god je prioritet neke opštine, a da je kapitalni projekat koji se realizuje u toj godini, grad Beograd podržava. Tako smo pre par dana sa predsjednikom vlade otvorili i novu fiskulturnu salu u selu Grabovac u Obrenovcu i to je politika, dakle, od koje nećemo odustati. Ja puštam opštine da imaju svoje tekuće budžete, neka se bave nekim svojim tekućim poslima, ali veliki kapitalni projekti grad Beograd će također finansirati i pomoći im da na lokalu, dakle na terenu, ljudi vide razliku. Ove godine je u tu svrhu potrošeno 800 miliona dinara, naredne godine idemo preko milijardu.
Da čujemo sada kolegiju u Novom Sadu.
Snežana Biljana, spomenuli smo uzgled investicije u kulturi, to je zaista jedna posebna vrsta investicija, a kada je reč o Novom Sadu, nemoguće je da preskočimo to da je naš grad u Briselu 13. oktobra proglašen za Evropsku predstavnicu kulture za 2021. godinu, kao i to da će uz tu titulu Novi Sad 2019. biti omladinska predstavnica Evrope. Tu titulu smo zavredili u Varni u Bugarskoj. To obavezuje?
To, naravno, jeste i privilegija, ali svakako obavezuje. I to se odrazilo i na određene pozicije u budžetu grada za 2017. godinu, ali uticalo je i na pozicije u budžetima Republike Srbije i na projekte koje će finansirati autonomna pokrajina Vojvodina kroz svoj budžet. Grad Novi Sad je, obzirom na ovu prestižnu titulu Evropske predstavnice kulture 2021, povećao procenat učešća Uprave za kulturu, odnosno izdvajanja za kulturu. To sada skoro ide na 5,8% u ukupnom budžetu i na to treba dodati i određene kapitalne projekte koje se finansiraju iz drugih pozicija, koje su usmerene i u promociju grada kao Evropske predstavnice kulture. Tu bi posebno napomenuo izgradnju nove muzičke i baletske škole sa koncertnom dvoranom i početak radova u delu grada koji Novosađani znaju kao Kineska četvrta, koja će biti Youth Creative Polis ili jedan omladinski grad ili centar kreativne industrije koji trebao bi na dramatično bolji način da promene sliku grada Novog Sada u narednom periodu. Tako da svakako ove prestižne titule nas čine ponosnim, ali s druge strane nas obavezuju da je pred nama jedan ozbiljan proces. Rado je nas činjenica, odnosno najava da će Novi Sad 2021 biti proglašen kao manifestacija, odnosno događaj od nacionalnog značaja, čime će Vlada Republike Srbije isto taj projekat definisati kao jedan prioritet u svom radu, u vođenju svoje politike u oblasti kulture. Svi zajedno, znači kada bude podrška sa državnog nivoa, određena podrška pokrajinskog i naravno grad kao nosilac, plus deo privatnih partnera, što je nešto što je isto prezentovano u našoj aplikaciji i što je tendencija koju i partneri iz Evrope žele da vide, onda garantuje jedno značajno ulaganje u oblasti kulture grada Novog Sada, ali ne samo grada Novog Sada, ovo je, ponavljam, od nacionalnog značaja u narednih 5 godina. Ali ne treba to zaustaviti 21. nego to je onda jedan put, proces, autoput da. Koji je...
Ja verujem da će i Niš i Beograd pomoći Novom Sadu i da mogu da učestvuju u svim vašim manifestacijama kada je reč o kulturi.
Pa, apsolutno. Da, prvo, i Siniša i Darko su ne samo moje kolege, nego i moji prijatelji, drugari. I,
pa da čujemo i od njih konkretno da, kako naravno. Oni verovatno razmišljaju.
Posebno
o tome.
Posebno Siniša, on ima veći budžet, on će pomogne. Da,
da ima i veći budžet, ali i veće iskustvo u organizovanju brojnih manifestacija, je. Jer je Beograd je. Pokrovitelj 11 manifestacija oblasti kulture, pomenimo samo Fest, Bitev, Belev, Bemus i tako dalje, da ne govorimo da je i osnivač 30 ustanova kulture, 12 pozorišta, 8 ustanova zaštite i tako dalje, da ne idem. Izvolite, kako
tako je, ali iz godine u godinu pokazujemo da možemo i umemo da se nosimo s izazovima iz oblasti kulture u smislu da izdvajamo svake godine sve više novca za manifestacije grada Beograda koje su jednostavno pokazale da nije nemoguće ostvariti rekorde i to da radite i bolje rezultate i to iz godine u godinu. Mi smo ove godine imali najuspešniji fest do sada, najuspešniji jazz festival, najuspešniji sajam knjiga, sve govorimo po broju prodatih ulaznica, odnosno po broju posetilaca. To su stvari od kojih nećemo odustati u narednom periodu. A ono što je rekao Miloš malo pre, mislim da je veoma važno. Svi smo mi ovde na jednom zadatku, a to je da pokušamo da promenimo naše gradove na bolje, to su veliki gradovi, ako njih menjamo da bolje, menjamo i celu Srbiju i zajedno gradimo jednu lepšu zemlju, bolju zemlju i gradimo i stvaramo budućnost naše dece. I ono što je Novi Sad uradio je stvarno impresivno u smislu prestonice kulture koja će prosto i Niš i Novi Sad i Beograd, izvinjam se, i Suboticu i Valjevo i druge gradove pogurati da budu još bolji i svi ćemo od toga imati koristi. Dakle, i posetioci koji slete na aerodrom Nikola Tesla doći će u Beograd, doći će u Niš, doći će u Kragujevac, doći naravno i u Novi Sad i u oblasti turizma rezultati koje smo ostvarili samo u Beogradu, mi imamo za prvih 6 meseci ove godine isti broj turista kao za celu prošlu godinu. Za novu godinu očekujemo opet rekordan broj turista. I mislim kada zajedno promovišemo naše gradove, našu zemlju, naravno da će grad Beograd promovisati Novi Sad i Novi Sad grad Beograd i obrnuto. To su stvari koje se do sada nisu dešavale, a mislim da je za naše građane, za naše sugrađane, za građane cijele Srbije to veoma važno. Dakle, zajedno neke stvari možemo da uradimo. Nama je budžet za kulturu takođe veći, imat ćemo i velike investicije i rekonstrukciju pojedinih pozorišta i istorijski arhiv Srbije ćemo da rešimo, završimo rekonstrukciju pozorišta Boško Buha. Dakle, neke, i gradit ćemo ono što je za nas najvažnije, to je jedan mali objekat, gradit ćemo gradsku galeriju po prvi put na Kosančićevom vencu, to će biti jedna prelepa galerija koja će biti povezana i sa lagumima dole. Dakle, jedna nova atrakcija za grad Beograd, da ne pominjem Muzej grada Beograda, da ćemo projekat završiti kako bi krenuli njegovu izgradnju 2018. Ali još jedan put, ono što Miloš i Darko također znaju, sve što je vezano za oblast kulture, ako sarađujemo zajedno, ovi budžeti koji imamo mogu samo da se multiplikuju kako bi naši građani uživali i onome što nudi Novi Sad i Niš i Beograd.
Niš i Jazz Festival svakako može da učestvuje u ovome, zatim filmski susreti, dve najpoznatije niške manifestacije, ali i drugi. Gospodine Bulatoviću, uvek se iz kulture žale da nema dovoljno para za kulturu i za njih, a vidite, oni su značajni, nekako nam se to vrati, pa i preko turista, kao što kaže gospodin Mali, recimo iz Bugarske ćemo imati dosta turista i za novu godinu, oni dolaze i na Niš. Kakvu saradnju vi vidite? Novi Sad i Niš su slični gradovi po veličini, po problemima.
Malo Novi Sad veći, ali u svakom slučaju pratimo trendove i pratimo očekivanja. Jednostavno, Niš jeste središte zaista kulture i ne samo kulture, nego i privrede i saobraćaja i sporta i svega celog jugoistoka naše zemlje. I u tom smislu značajan doprinos dajemo. što se tiče kulture nije bilo uopšte smanjenja bilo kakvih, da kažem, prihoda koji su vezani za budžet i za samu kulturu u gradu. Ono što mi smatramo da je značajno i bitno jeste i naše horske svečanosti i Nišvil, koji pretenduje da bude jedan od najvećih festivala te muzike, filmski susret i sajam knjiga. Suština je da ono što je prednost našeg grada, jednostavno na neki način valorizujemo mogućnosti koje su se stvorile novim linijama, 9 novih destinacija, naš aerodrom, veliki broj turista, preko 100.000 samo putnika u ovoj godini, tokom sledeće godine preko 300.000 putnika, preko 20% turista, 20% više noćenja. Jednostavno imamo ideju da zaista u pravom smislu reči Niš učinimo Beogradom za ceo jugoistok naše zemlje, da imaju sadržaj koji će zadovoljiti naše ljude iz Vranja, Leskovca, Prokuplja, Kuršumlije, u svakom smislu, ne samo na polju kulture, nego i na polju sporta, kada je u pitanju privreda takođe, znači zdravstvene usluge koje se pružaju, najveća investicija u zemlji, izgradnja novog kliničkog centra zahvaljujući našoj državi, investicija od 36 miliona evra, najmoderniji klinički centar u interesu građana, u interesu ovog regiona, zaista je nešto što pruža najviši nivo i stepen zdravstvene zaštite, gde i na taj
veoma
način pokazujemo
značajno,
koliko je sve to značajno
tako,
i bitno.
Tako je, polako smo ušli u temu investicija,
da,
pa da
jeste.
Se vratimo u Novi Sad.
Upravo tako. Godina koja je na izmaku, bar kada je reč o Novom Sadu, bila je investicija, mogli bi se reći da je bila priprema za velike investicije. To je počelo čak i nešto ranije, krajem 2015. kada su počeli se intenziviraju razgovori o dolasku američkog lira, velikog proizvođača delova i komponenti za autoindustriju, i kada Republika Srbija prenela Novom Sadu 38 hektara zemljišta u industrijskoj zoni Sever, a grad se obavezao da ga građevinski uredi i pripremi za izgradnju nove fabrike. Kako napreduju ti radovi?
Pa ti radovi su, što se tiče dolaska lira u Sever 4 radnu zonu, završeni. Hala je, fabrika je predata 1. novembra u zakup kompanije Lir. Radi se o jednoj od najmodernijih fabrika. Mediji su imali priliku da se uvere, odnosno hali jedna od najmodernijih, najopremljenijih, u skladu sa zaista svetskim standardima. Takve velike kompanije imaju visoko postavljene uslove u pogledu objekata koje žele da koriste, da iznajmljuju, da plaćaju zakupninu za to, i ohrabrila nas je činjenica smo 2015. uz podršku vlade, predsednika vlade, jer bez te, opet moram da naglasim, koordinacije sa centralnog nivoa republičke vlade, teško je da imate rešeno pitanje dolaska nekog ozbiljnog investitora. Svaka velika kompanija traže prvo da razgovor sa predsednikom vlade ili resornim ministrom, sa državom, da čuje kako država gleda na eventualni dolazak tog investitora, uz tu podršku vlade, i onda naše neke napore ovde na lokalnom nivou. Mislim da smo uradili zaista na jedan dostojan način, da smo bili pravi partner vlade u privlačenju investitora. Grad Novi Sad je dočekao posle dugo godina, ne kažem nekoliko decenija, jeste nekoliko decenija, da otvaramo fabrike, a ne da ih zatvaramo, da vidimo industrijske zone, da se uređuju, a ne da su zaparložene, i to nas ohrabruje. Bilo je tu mnogo pitanja, da li treba ulagati u investitore, da li treba posticati, da li se to isplati. Mislim da je to apsolutno ispravna politika, to je nešto što vam se direktno vraća u budžet. Naravno je bitno i popločati trgove i urediti ulice, i sve to nešto što građani očekuju, što gradovi moraju da rade, ali kada ulažete u nova radna mesta, to vam se direktno vraća u budžet kroz porezne zarade. Znači, to je direktan jedan put koji utiče i na kvalitet budžeta
potrošnog
sada. Plus, posle Lira, odnosno istovremeno sa Lirom, došla je i kompanija Delfaj.
Delfaj
je rekonstruisao i proširio postojeću fabriku Neobus, koja je bila u stečaju, koja je bila zatvorena, nije radila godinama. I raduje me činjenica da je Delfaj uveliko u pregovorima za otvaranje još jednog pogona u Novom Sadu, za drugu fazu svoje investicije. Oni su tu razmišljali nekoliko lokacija u Srbiji, a sada je, evo, Novi Sad onako možda kao i investicija broj 2 u Srbiji. Delfa je najpoželjnija
Ovaj, to isto, ako se ne varam, samo da predočim našim slušalcima, to je ranga 2 do 3 hiljade novih radnih mesta.
Ova,
čak i više sada.
Ne, ova nova faza u kojoj sad ja sam vam iznao podatke, to je nešto najnovije, da. To je bukvalno aktualno sada ovih dana, nedelja. Tu je do 1000 novih, a ići će ovi u redovnom do 3000, znači i plus 1000 novih. Da, to je nešto što nas hrabre. Bitno je da imamo zaista otvaranje radnih mesta za sve profile zanimanja. Ne zanemerujemo ni one kompanije koje se bave neke druge oblasti, kao što je IT sektor, i da Novi Sad ima sad već preko 5000 zaposlenih, da je viši nivo zarada, ali prosto vi u jednom društvu morate imati uravnoteženu privredu sa izbalansiranu sa različitim aspektima, odnosno sa različitim prihodima, odnosno sa različitim profilima zanimanja koja se traže. Ono što je Siniša pričao i oko Brenovca i tamo investicije, znam koliko su to naporni razgovori i koliko je to zahtevno zaista završiti. A zamislite da koje je to uspeh i za vladu i za grad Beograda dovedu posle svega onog što je Brenovac preživao, posle ove kataklizme praktično jedne prirodne, da vi imate jednu, rekao bi, i renesansu privrednu, da otvarate tako, da dolaze tako velika kompanija sa velikim brojem zapošljavanja. Hoću ovo da naglasim, ne pričam sad o Novom Sadu samo, nego upravo da smo svesni koliko su to velike stvari, jer kad se gradovi bude, opštine kad se bude se cela Srbija. I zato je bitno i da je ta kontinuirana podrška i vlade prema Nišu i celom južnoj, jugoistočnoj Srbiji. Jer kad Niš se pokrene, pokreće se Leskovac i Vranje i Pirot i to onda pravi jedan uravnotežen razvoj države Srbije. Samo tako Srbija kroz jake gradove, kroz jake opštine u stvari postaje jaka država.
Spomenuću samo još dve velike investicije koje su u naznakama. To je naravno dolazak supermarketa Lidl. To se,
pa oni da, uveliko već rade. Prosto mi zato nekoliko gradova u Srbiji su krenuo u izgradnju, ali čeka nas izgradnja najvećeg tržnog centra u Vojvodini, Nepije, koji su platili rekordnu cenu za zemljište oko stadion Karađorđe. I ta ukupna investicija misle da će na 100 miliona evra kada se bude sabrao vrednost objekta i vrednost zemljišta. Kompanija Big C je isto pre neki dan najavila da kreće u četvrtu fazu svoje investicije, proširuje kompaniju. Mislim da radi 2 objekta u Beogradu istovremeno, što pokazuje da ta izraelska kompanija prepoznaje Srbiju kao dobro mesto za ulaganje i investiranje. I kogogod da neko kritikuje i tržne centre i shopping mall, i tu se neko zapošljava, i tu neko radi, i tu se nešto proizvodi, trguje, tako da i taj ambijent je isto bitan za sve ukupan bolji privredni ambijent.
Novi Sad je nekad bio poznat po tekstilnoj industriji, tu su možda zanimljivi pregovori sa turskim tekstilcima iz Bursa.
Pa, imamo, došla nam je kompanija našeg zemljaka, da kažem, iz Čikaga, čovjeka koji živi u Americi, došao u Novi Sad, otvorio u slobodnoj carinskoj zoni fabriku, ima već ugovorene sve posle za Italiju. Pretpostavljam da će Siniša i Darko znati o čemu govorim kad kažem da je živa muka naći kvalifikovanu radnu snagu, posebno za nove tehnologije. Ne možemo živjeti na staroj slavi, na nekim, da kažem, tehnološkim procesima pre 20-30 godina. Verujte da nije lako ubediti nekad investitori da ostane i da pružite podršku prekvalifikacijama, dokvalifikacijama, stručnom osposobljavanju, da se iznađu kadrovi koji mogu da zadovolje danas procese proizvodnje koje su jedino svetski međunarodno priznate.
Da.
Kada ste,
to sam da i Beograd i Niš obilo.
Da. Kada ste, gospodine Mali, 2013. godine potpisali ugovor za Beograd na vodi, mnogi nisu verovali, mislili su da je to jedan predizborni, u svrhu predizborne kampanje. Danas, šta možemo reći o Beogradu na vodi? Beograd je na neki način pokrenuo Srbiju.
Pa danas je to najveće gradilište u ovom delu Evrope. Ubedljivo najveće gradilište, i sećam se ja tog vremena kada su mislili da su to pusti snovi jednog ili dvoje ljudi, kada su rekli da nećemo moći da pomerimo ni jedan brod iz onog groblja brodova koje je bilo tamo parkirano. Mi smo sve to uspeli da uradimo i sada u ovom trenutku imate Beograd na vodi kao najveći projekat u oblasti nekretnina u ovom delu Evrope, i svaki građanin iz Srbije i gost Srbije može prošeta Savskom promenadom koja je potpuno novo urađena i da vidi kako napreduju radovi iz dana u dan. I da vam kažem, ja sam posebno ponosan na taj pogled koji sam imao prilike da osetim zajedno sa predsjednikom vlade pre par dana kada smo bili na 10. spratu kule Beograd na vodi koja se trenutno gradi. Pogled na Beograd je stvarno prelep i siguran sam da radimo pravi posao, ali svakog dana osim toga što ulepšamo Beograd na taj način, svakog dana tamo imate preko 500 radnika koji rade u tri smene, dakle i dan i noć, radnika koji rade u preduzećima iz Srbije, i to iz cele Srbije, i to je upravo bio naš cilj, da pokrenemo građevinsku industriju, da pokrenemo sve te male privrednike i da i Srbiju pokrenemo napred. Osim Beograda na vodi, ja ću samo nadovezati na ono što je Miloš rekao. Mi smo u aprilu mjesecu ove godine imali nekoliko velikih investicija koje smo započeli u našem gradu, na koje se čekalo decenijama unazad. Jedna investicija je vezana za Beograd na vodi, to je ta najviša zgrada koja će biti u ovom delu Evrope napravljena, ta kula Beograd od 168 metara, trenutno se već rade, iskopi su završeni, radi se već postavljanje armature, ali smo u aprilu imali početak te izgradnje. U aprilu je također krenulo i početak izgradnje IKEA. IKEA je jedan simbol promjene koju smo napravili u gradskoj upravi. Samo u roku od 2 dana IKEA dobila građevinsku dozvolu i krenula sa radovima, i to je investicija od 10 miliona evra, koja je opet čekana i bila negde u fioci decenijama unazad. Mi smo, i ono što je Miloš malo pre rekao, također podržavamo razvoj tih retail parkova i razvoj tih tržnih centara. Primjer vam je Borča. Mi smo u aprilu mjesecu također započeli jednu investiciju u Borča retail park koji vredi 15 miliona evra, koji je završen u međuvremenu i koji je zaposlio 500 ljudi. A kao što ste malo prije čuli, svaki novo zaposleni je, osim toga što mi tom domaćinstvu, toj porodici obezbeđujemo hleb, također i prihod u budžet u smislu poreza na zarade. Tako da mislim da orijentacija ka podršci privatnim investicijama, vi mislim da ste svedoci da smo posle evo nekoliko decenija također krenuli i u realizaciju projekta starog saveznog MUP-a. Dakle, to su projekti na koje su građani Beograda čekali decenijama, stare oronule zgrade, i simbol poslednji toga je, mislimo, na zgrada Beobanke na Zelenom vencu, koju niko nije mogao da proda godinama unazad. Mi smo imali aukciju pre par nedelja, zgrada je prodata, cena od 4,25 miliona evra je uplaćena u budžet, i taj će investitor tu zgradu krenuti da rekonstruiše već naredne godine, kako bi i taj deo grada promenili. I osim privatnih investicija, grad Beograd je tu veoma važan da pokrene građevinsku industriju, gde mi novcem iz našeg budžeta ulažemo i u lot 1, to je povezivanje mosta na Adi sa Tošinjem bunarom, i u pristupne saobraćajnice za Prokop, i u putnu infrastrukturu, i u vodovod i u kanalizaciju. Na tim projektima također rade privatne firme, i to je još jedan način da grad podstakne razvoj privrede i novo zapošljavanje u Srbiji.
Ali i Sava centar, u toku je i izbor partnera, strateškog partnera, grad će ostati većinski vlasnik. Kongresni turizam je jako važan.
Jeste važan, i ja verujem u to da gde god možemo privučemo privatni kapital. Dakle, grad treba da se bavi ulaganjem u komunalnu delatnost. Želimo da imamo što više autobusa, što bolji GSP, što bolju gradsku čistoću, dakle one komunalne delatnosti koje su važne za svakodnevni život građana, a tamo gde možemo da uključimo privatnike, kao što su vrtići, kao što je izgradnje podzemnih garaža, 6 podzemnih garaža nas čeka naredne godine, kao što je rekonstrukcija Sava centra, to ćemo i da uradimo. Imamo 2 ponude za rekonstrukciju Sava centra. Nama je ideja da grad ostane većinski vlasnik, dakle 51% vlasnik Sava centra, ali da dođe neko ko ima iskustva, ima referencu u organizaciji tih velikih manifestacija, neko svetsko ime, kako bi s jedne strane povećali iskorištenost kapaciteta Sava centra, naravno radili na promociju grada Beograda, promociji kongresnog turizma, ali s druge strane kako bi tih 20 miliona evra koliko košta rekonstrukcija Sava centra uložio privatnik, i on će to mnogo bolje doradi nego mi, a mi ćemo se s druge strane baviti okruženjem, ambijentom i ulaganjima u infrastrukturu koja je neophodna da biste takve investitore i privukli. I taj primjer fabrike u Miti je samo primjer kako, ono što je Miloš rekao, treba da otvaramo fabrike, a ne da ih zatvaramo, i grad Beograd je prvi put prošle godine definisao slobodne zone grada Beograda kao preduzeće. Eto, jedan deo slobodne zone u Brenovcu smo već popunili, imamo u Krnjači Revu, hoćemo da se bavimo tim i razgovaramo s nekoliko investitora da i tu otvorimo fabrike. Naravno, zemljište postoji, samo da dodam, i u Lazarevcu, i u Brenovcu, i u Mladenovcu, hoćemo to da iskoristimo. Dakle, borimo se za svako novo radno mesto i za svaku novu fabriku.
Gospodine Mali, ali složit ćete se da se Srbija mora ravnomernije razvijati, zato su značajne investicije, posebno na jugu Srbije koji je siromašan. Gospodine Bulatoviću, bilo je dosta investicija, novih fabrika, i očekujemo nove, pričali ste i o kliničkom centru.
Da, bilo je, ali ono što nas zaista očekuje u sljedećoj godini i u narednim godinama je nešto s čime zaista možemo se pohvaliti i konstatovati, da nikad nije bilo više i nikad do sada, bar tako smo juče komentarisali na Skupštini. Jednostavno kao grad spremamo se i da nas sve te investicije ne zateknu u smislu pripremanja radnih zona, komunalnog opremanja, vode, kanalizacije, saobraćajnica, izmena planskih dokumenata i u tom smislu smo spremno dočekali sve investicije koje su najavljene počev od IMIA koji će zaposliti u narednim godinama 1250 radnika, Leonija preko 2200, Johnson u sledećoj godini oko 1000 ljudi, Aster Textil koji je otvoren pre nekih par meseci.
Turski investitor,
premijer je bio i otvorio preko 1000 ljudi, najava investicije Aqua Parka, jednog velikog investitora. Ono što je značajno ovde jeste da veliki broj visoko obrazovanih ljudi čekaju nova radna mesta. To je ono što je za nas bitno u gradu, da nam visoko obrazovani, školovani ljudi ne odlaze, jer oni obično ne odlaze sami, odlaze sa svojim porodicama. I tu je politika ova ispravna i dovođenje investitora koji će upošljavati visoko obrazovane ljude pored svih ostalih kategorija. Naravno, radi se i na kliničkom centru, radi se i na izuzimanju zemljišta za izgradnju zaobilaznice ili dela koridora prema Sofiji Železničkog u sledećoj godini. Naravno, radi se rekonstrukcija aerodroma sredstvima grada, terminalne zgrade, opremanje novih uređaja koji su neophodni, šalter, sala i svega onoga što naš aerodrom treba da učini, da kažem, visokom kategorijom ili onom koja ispunjava ili zadovoljava uslove ovolikog broja, da kažem, i prevoznika i operatera i putnika koji funkcionišu preko našeg aerodroma.
I kargo saobraćaj.
Naravno,
svakako.
Tu je i kargo saobraćaj, redovna linija za Istanbul koja pokriva celu teritoriju jugoistoka Balkana. Tu su i investicije u tvrđavi, pozornici, parterno uređenje, sportski tereni u samoj tvrđavi. Zaista mnogo toga, naravno komunalna infrastruktura i sve ono što je u nadležnosti grada, bulevari, ambulante, vrtići, škole, trgovi, naravno i prvi put jedna garaža koja će biti učinjena posle toliko godina od kad je počelo regulisanje saobraćaja putem parkiranja i formiranja javno-komunalnog preduzeća Parking Service. Naravno tu je i Lidl, naravno tu je i Stop Shop i naravno fasade kojima se radujemo i podrška premijera u tom smislu da jedan deo grada učinimo i lepšim za turiste i naravno i za naše sugrađane koji očekuju takve promene. Tako da u tom smislu mnogo je toga što nas očekuje u sledećoj godini, a možda posebno treba istaći projekat naučno-tehnološkog parka vredan oko 15 miliona evra koji bi se radio u tri faze zajedno sa elektronskim fakultetom koji obuhvata negde oko 4 miliona, proširenje kapaciteta samog elektronskog fakulteta, oprema oko 4 miliona i mislim da je oko 7 miliona sam naučno-tehnološki park. Tako u tom smislu nekad kao grad elektronike što smo bili imaju potencijali u našem gradu zaista da budemo grad naprednih tehnologija. Preko 3000 uposlenih u IT sektoru, preko 200 firmi, malih i srednjih preduzeća iz te oblasti, preko 30 miliona profita, novi razvojni programi, investitori, naš elektronski fakultet i tehničke škole koje sve to mogu podržati, daju nam dovoljno razloga da možemo da kažemo da ćemo valorizovati te prednosti i potencijale i ponovo naš grad učiniti sada gradom naprednih tehnologija na zadovoljstvo svih ljudi koji u njemu žive.
Da li razmišljate i o tim običnim stvarima, o građanima, o prevozu? Ima primetbi da to baš nije uvek kako treba. Imamo jedno pitanje našeg redovnog slušaoca koji kaže da u Beogradu, Novom Sadu penzioneri imaju besplatan prevoz, u Nišu nemaju, iako su lošijeg materijalnog stanja.
Pa mi se trudimo da u okviru mogućnosti jednostavno funkcionišemo i radimo. Nije lako jednu takvu stvar obećati pre nego što se sve još jednom preispita, a da ima nagoveštaja, da ima želje i da u tom smislu razmišljamo i tekako ima. I verujem da i godine koje su pred nama će učiniti da i mi ispratimo u tom smislu i Beograd i Novi Sad i mislim da će se to vrlo brzo i desiti na zadovoljstvo.
Na samom smo kraju da vidimo kratko želje, obećanja.
Ono što je veoma važno kada je reč o razvojnim planovima u Novom Sadu, reč, to je protokol o saradnji Vojvodine i Novog Sada i to su precizirani neki zajedničke investicije od kapitalnog značaja, poput Kliničkog centra Vojvodine, zgrade radio televizije Vojvodine, razrušena je 99. Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, kampus univerziteta i ono što je možda za Novosađane posebno bolna tačka, to je Žeželjev most kao simbol grada. To je nešto o čemu se u svakom slučaju razmišlja i to je u budžetu grada prioritet dobilo.
Da, veoma brzo po izboru nove pokrajinske vlade, posle jednog perioda ne baš najbolje komunikacije, ja ću se to tako definišem, uvažavajući vaše slušalce, između pokrajinske administracije i grada, mi imamo jednu otvorenu, dobru saradnju, saradnju u interesu građana, iznad svega, i kroz taj protokol smo definisali neke zajedničke pravce, zajednički imenitelje na polju infrastrukture, kapitalnih projekata koje bi pokrajinska vlada i grad Novi Sad zajednički trebali da radimo u naredne 4 godine. Vi ste nabrali neke od najvažnijih, svakako jeste Klinički centar Vojvodine koji se finansira iz republičkog nivoa, ali pokrajinska vlada je tu nosilac projekta. Nova zgrada radio televizije Vojvodine, gde će grad na oba projekta pratiti parternim uređenjem, znači kroz jednu podršku jasnu, logističku, u okviru oba projekta, a pokrajina podržava grad Novi Sad u okviru ovih komunalnih uređenja, opremanja i takav jedan tempo koji smo postavili sada u toku 2016. godine nam daje za pravo da očekujemo da ćemo do kraja 2020. odnosno 2020. imati značajno izmenjenu sliku Novog Sada na bolje. Zamislite da se izgradi, zamislite Novi Sad sa novom zgradom radio televizije, Vojvodine sa novim
kliničkim centrom. I zaboravih novi Sent Andrejski bulevar.
Sent Andrejski most i Sent Andrejski most i Sent Andrejski bulevar. Želja nam je, to smo pričali sa predsednikom pokrajinske vlade, gospodinom Mirovićem, da 2018. sredi kompletno rekonstrukcija bulevara Oslobođenja, najprometnijeg bulevara u Novom Sadu, kompletnom, plus uređenje pozorišnog trga i drugih objekata. Kako to uspemo da uradimo, na nama je da budemo maksimalno posvećeni tim poslovima, onda će Novi Sad 2020, odnosno 21. moći da dočeka potpuno.
Mi tada krećemo.
A Žeželjev most?
Pa ja se nadam, da ja sam tu najnestrpljiviji, verujte, od svih.
I mnogi Novosađani.
Sa velikim očekivanjima očekujemo da izvođači, radi se o špansko-italijanskom konzorcijumu koji je dobio posao, izvrši sada u novim rokovima, ugovorenim rokovima, produženima, to je do kraja 2017. godine.
Moram samo spomenuti još jedno pitanje pre nego što pređemo u Beograd i Niš. Imamo jedno pitanje slušalaca sa Novog Naselja. Mnogo se pričalo o izgradnji bazena na Novom Naselju. Ti radovi su počeli pa zaustavljeni, da li će Novo Naselje dobiti?
A to je, radovi, vam ja kažem, nisu nikad počeli, nego neka prethodna administracija to najavila, pa su napravili rupu gde su...
Zaista jedan veliki, veliki kvart deo grada.
Imali smo posle leglo komaraca, evo sad ja kažem kako se to rekazuje. Pa to je naša društva, nažalost, pred izbore se svi sete neverovatnih nekih projekata koje posle nam naprave sviva problem, ne znamo kako da izađemo. Mislim da u ovom trenutku nije realno da idemo u taj projekat. Pre svega grad ima imovinsko-pravno tamo probleme, tu kod više suvlasnika koji su neki između ostalo otišli u stečaj. Nije realno da obećamo nešto što ne može brzo da se ispuni. Svakako da Novo Naselje zaslužuje posebno jednu pažnju, to je posto grad od 40.000 stanovnika, to je u nekim novosadskim razmerama kao Novi Beograd za grad Beograd, a i sadržaj mora biti adekvatan takvom broju stanovnika, tako da je to nešto što treba raditi. Da li je to ta lokacija ili neka druga, to je sad stvar diskusije, ali nije tu nikakav bazen i započet. Verujte, tu smo imali problem na kraju, jedan koji je uticao na kvalitet života građana novog Naselja.
Da bi sve to što se gradi imalo smisla, potrebno je pre svega i planira zadržati mlade ljude. Na koji način Beograd planira da tu se uključi? I šta nam možete reći o Fondaciji za mlade talente i o Naučno-tehnološkom parku u Zvezdari?
Pa grad Beograd tu podržava napore predsjednika vlade Republike Srbije prevashodno da mladi ostanu u našoj zemlji. I naša želja da im dao mogućnost i da završe školovanje, ali da nađu svoje zaposlenje ovde u Beogradu, u Srbiji, da ostvare svoje snove ovde, a ne na Novom Zelandu, Kanadi, Amerikama, ne znam gde više. I dve su inicijative na koje sam posebno ponosan. Jedan je Naučno-tehnološki park na Zvezdari, gde sad u ovom trenutku imate 450 mladih ljudi koji tamo rade, od toga 300 inženjera. Do pre samo godinu dana tamo nije bilo nikoga s obzirom da je park bio zatvoren. Mi smo taj proces pokrenuli i ja sam tamo nekoliko puta bio. To je sada jedan centar mladih sa velikim idejama, čak i sa već projektima koje realizuju. Dakle, oni su svoje mesto našli i grad Beograd podržava njih u smislu i besplatnog prostora, pokrića režijskih troškova i svega ostalog. Na njima je samo da rade, da smišljaju neke nove ideje i da ih posle primenjuju i da na kraju krajeva zarađuju novac na celom svetu. Fondacija za mlade talente je još jedna novina u našem gradu, gde želimo da onu decu koja ne mogu da nađu podršku, a imaju talente i oblasti sporta, likovnog stvaralaštva, muzike, da ih podržimo, da im damo i novac i svaku drugu podršku kako bi, kažem još jedan put, se iškolovali i ili ostvarili neke svoje snove u Beogradu. I 51 talentovano dete je dobilo stipendiju ove godine. Mi smo u tu svrhu izdvojili 12 miliona dinara, izdvojit ćemo i naredne godine takođe, nastavit ćemo sa tom praksom. I da se nadovežem na ono što je Miloš rekao, dualno obrazovanje je ključ za budućnost. I osim ulaganja u privredni ambijent, u konsolidaciju javnih financija, zajedno sa Vladom Republike Srbije moramo da podržimo dualno obrazovanje i ulaganje u opšte obrazovanje naše dece. Fabrika Meita u Obrenovcu je napravljena tako da tehnička škola u Obrenovcu već ima posebne kurseve i posebno odeljenja koji se samo bave time koji su kadrovi neophodni za tu fabriku, i oni polako zajedno sa praksom koju će imati u toj fabrici postaju kadrovi koji odmah mogu da nađu posao, a s druge strane poslodavac dobija one kadrove koji su mu neophodni. I mislim da to dualno obrazovanje treba, i radimo o tome zajedno i sa Novim Sadom i sa Nišom, da polako svaka nova fabrika, škole, takođe obrazovni kadar bude usmeren ka tome da naša deca imaju znanja, imaju veštine koje su neophodne da bi odmah započeli da rade u nekoj fabrikama koje gradimo.
Na samom kraju, možda gospodine Bulatoviću, čestitka, očigledno da treba organizovati još ovakvih emisija, nismo uspeli sve da kažemo, neko obećanje, čestitka za 2017. ne samo građanima Niša, već Novog Sada, Beograda i Srbije.
Naravno, koristim priliku da pozdravim Miloša i Sinišu, naravno i sugrađane, da poželimo srećnu novu godinu 2017. da bude bolja, očigledno da sve ovo što smo pričali, sve ovo što se planira jeste na zadovoljstvo svih naših sugrađana i da na taj način ili na najbolji način ispunjavamo politiku i podržavamo politiku Vlade Republike Srbije. Ono što bih mogao da kažem jeste da pozovem u Niš 31. sve goste, ne samo sa juga Srbije, nego...
A mi smo gostoljubivi.
Da, čekamo novu godinu.
Pa i mi u Beogradu smo gostoljubivi.
Naravno.
Sve nas to raduje, jer čini mi se nikad kao sada nismo svi zajedno, pa u tom smislu, eto, i ja ću svoje obraćanje završiti jednom porukom ili jednim sloganom koji mi se svidao u ovim prazničnim danima. A to je: radujmo se praznicima, radujmo se novoj godini, radujmo se jedni drugima.
Hvala. Pozdrav. Mnogo. U studiju Nišu bio je gospodin Darko Bulatović, ja sam Biljana Mijalković, kolega Milorad Stanković bio za tonskim pultom i Miomira Radojković, organizator. Sve najbolje, ostanite uz programe Radio Beograda, Radio Novog Sada i slušajte jutarnji program Na tri vode.
A iz Novog Sada pozdravljam gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i Aleksandar Grujić. Sve najbolje u 2017.
A građanima sve najbolje u 2017. i poželit će gradonačelnik Beograda Siniša Mali.
Samo puno zdravlja i što više vremena da provedemo sa svojim porodicama, a mi ćemo naš posao po gradu im uraditi. Miloše, Darko, sve najbolje i vidimo se u novoj 2017.
Hvala, sve najbolje.
Hvala, sve najbolje.
Svako dobro u beogradskom studiju, Snežana Bićanin i ekipa koja je podržala sve ovo. 7 sati je i 56 minuta. Hvala vam što ste ovog jutra bili sa nama, što ste bili sa našim gradonačelnicima, i ova jedna praksa bi trebala da bude nastavljena. Da li se slažete, gospodine Siniša?
Apsolutno. Ja mislim da ne govorim u ime Miloša i Darka, da napravimo ovo kao tradiciju, svake godine pred novogodno se okupimo na ovaj način i da kažemo ono što smo radili i o planima koje za narednu godinu. Ovo je stvarno prvi put, ali sjajno.
Apsolutno, evo ja sam sada Aleksandru ovdje signalizirao u studiju kod nas u Novom Sadu.
Već smo se dogovorili za sljedeće.
Jeste, prava
stvar. I mi u Nišu smo spremni uvijek.
Bravo, sjajno.
Svaka čast organizatorima, zaista ne pamti neko okupio trojicu gradonačelnika i imali jedan ovako kvalitetan razgovor. Hvala.
Sjajno.
Hvala, prijetno.
Hvala našim slušalcima i hvala gostima.
Da, prijatno ostanite uz Radio Novi Sad još sat vremena.
Pa naravno uz Radio Beograd, obavezno.